Minä ehkä aloittaisin parista Raamatun kohdasta tänä iltana. Me molemmat Johanneksen evankeliumista, jossa Johannes kirjoittaa 15. luvussa jakeesta 8 eteenpäin. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Ja sitten 17 ja 19. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan niiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä. Minä luulen, että Pyhä Henki puhuu meille hyvin voimakkaasti tänä aikana. Juuri kristityjen yhteydestä. Me joudumme, kun me asetumme Jumalan pyhyyden eteen, joudumme kaikki tekemään synnin tunnustusta, tunnustamaan, että emme ole rakastaneet toisiamme niin kuin meidän pitäisi, eikä Jumalaa yli kaiken. Ja nyt hän liikkuu täällä pyhänä henkenä meidän keskuudessamme ja haluaa liittää meidät yhteen. Juuri pyhityksen kautta. Mutta tässähän eräs vaikeus on se, että kun me puhumme pyhyydestä, pyhästä hengestä, pyhityksestä, niin meille helposti tulee mieleen jotain sellaista, että nyt tässä puhutaan tuollaista jotain jostain luonnottomasta, jostain ylihengellisestä, jostain hyvin tunteenomaisesta, joka ei sitten arkipäivässä enää kestä. Kaikki tämä ei pidä paikkaansa. Pyhitys on asia, joka todellakin merkitsee juuri sitä, että me tulemme tosi-ihmisiksi. Sellaisiksi, jotka pystyvät rakastamaan toinen toistansa. Sillä pyhitys tähtää juuri siihen, että he yhtä olisivat. Nyt kun Jeesus opettaa meitä rukoilemaan, niin siinä me ehkä vähän vierastamme tätä sanaa, että pyhitetty olkoon sun nimesi. Ja Luther kun selittää tätä, niin sanoo, että onhan se jo itsessänsä pyhä. Me vaan rukoilemme, että se olisi pyhä myöskin meidän luonamme. Mutta miksi juuri hänen nimensä, miksi hän itse? Tämähän on hyvin tärkeä kysymys. Luulisin, että juuri tämä kirjailija Gunnar Edman, jota siteerasin jo eilen illalla, on tästä oivaltanut jotain hyvin oleellista. Hän sanoo, että sana on ihmisen syntymä. Ehkä hieman omituinen sanonta, mutta se merkitsee sitä, että olipa sitten meidän alkuperämme mikä tahansa, ihminen syntyi sillä hetkellä, kun hän oivalsi sanan merkityksen. Kun hän oivalsi, että sana on symboli, että se edustaa jotain olemusta, jotain totuutta, se sana edustaa sitä. Ja näin Jumalan nimi edustaa sitä käsittämätöntä olentoa, jota Jumalaksi kutsumme, jota emme koskaan ole vielä nähneet, mutta toivon mukaan kerran saamme katsoa kasvoista kasvoihin. Sana, puhe, on ihmisen tuntomerkki. Mikään muu olento ei puhu, mikään muu olento ei ymmärrä symbolin sisältöä. Ja psykologiasta tiedämme, että tämä symbolifunktio herää lapsessa noin kun se on puolitoista vuotta vanha, siis noin 18 kuukautta. Siinä iässä lapsi jo rupeaa oivaltamaan, että sanalla on merkitys. Ja että sanan kautta voi ilmaista itseänsä. Ja tämä on meille synnynnäinen tarve ilmaista itseämme. Ja tämä ilmaisu on vain mahdollinen, siis sanan kommunikaation avulla. Ja se merkitsee myöskin sitä, että jos me tukahutamme tämän tarpeemme, niin me emme koskaan kehity siksi ihmiseksi ainakaan, joksi Jumala meidät kerran loi. Me olemme siis aivan olemme sidoksissa toisiimme sillä tavalla, että yksinänsä kukaan ei tule ihmiseksi. Tässä tulee mieleen eräs tapaus. Olen keskeisesti kertonut tästä samasta paikasta, mutta te ette nyt kaikki ole silloin läsnä. Pari vuotta sitten nimittäin Intiassa saatiin kiinni niin sanottu susipoika. Lapsi, joka oli pantu heitteille, jonka äiti oli hylännyt tai oli se isän pakottamana hylännyt. Ja siinä susi osoittautui sitten ihmistä armollisemmaksi. Susi-emo rupesi ruokkimaan tätä poikaa. Ja niin tämä poika elää siinä laumassa. En jaksa muistaa, onko se 12 vuotta tai 20 vuutta hän oli siinä. Ja on aivan selvää, että hän ei koskaan noussut kulkemaan kahdella jalalla, koska ei nähnyt vanhempansa sitä tekemään. Ei hän myöskään puhunut inhimillistä kieltä, ulvoi susien lailla ja pelkäsi ihmisiä susien lailla. Hänet saatiin kuitenkin kiinni. Ja tässä on eräs huvittava piirre. Häntä ei viety lääkärin hoitoon. Tässä vaisto sanoi, että lääketiede ei tässä pärjää. Tässä tarvitaan vähän korkeampaa tietoa. Ja niin hänet vietiinkin äiti Teresan hoitoon. Tämäkään ei kyllä sitten auttanut. Hän oli jo auttamattomasti tullut liian paljon sudeksi, jotta hän olisi voitu enää auttaa ihmiseksi. Mutta mitä tämä kertomus meille kertoo? Vain sen, että me emme tule ihmisiksi yksinäisyydessä, vaan me muutumme ihmisiksi vain ihmisten yhteydessä. Ja tässäkin jo huomaamme, mistä syystä meille seurakunta on annettu. Se on paikka, muun muassa, siinä on paljon muutakin tapahtuu, mutta se on paikka, jossa minä voin muuttua todelliseksi ihmiseksi, tosi ihmiseksi. Se on paikka, jossa Pyhä Henki vaikuttaa niin, että minä voin tulla tosi ihmiseksi. Se on paikka, jossa Pyhä Henki vaikuttaa niin, että minä tulen inhimilliseksi ihmiseksi, joka pystyy lähimmäistään rakastamaan. Niin, että minä voin sanan peilissä löytää itseni, oman kuvani, ja voin myöskin sitä työstää niin, että minä löydän oman minuuteni, identiteettini, että minä todellakin löydän sen ihmisen, joka on ainutlaatuinen ja ainutkertainen maailman historiassa. Ja sinäkin olet ainutlaatuinen, ainutkertainen. Jo siitäkin syystä itsemurha on mahdoton, koska ei ole sellaista kappaletta, joka siis korvaisi, jos tämä yksi häviää. Ei ole sellaista. Ihminen ei ole vaihdettavissa. Rakkauskohde ei ole vaihdettavissa. Jos minä olen kiintynyt toiseen ihmiseen hoitajana, hän ei ole vaihdettavissa, koska hän on ainutkertainen ja tämä suhde on ainutlaatuinen. Ja näin Pyhä Henki todellakin vaikuttaa juuri tätä yhteyttä, joka mikään ei pysty korvaamaan. Mutta nyt sanotaan näin, että me elämme aikakautta, jolloin tämä aarre on hukkumaisillansa. Olemme kadottamassa kielen, sen kielen, sen luovan kielen, joka pitää ihmisen ihmisenä. Ja näin
Edman on sitä mieltä, että ympäristön saastuminen ei ole ollenkaan suurempi vaara kuin se, että ihminen menettää sen kielen, joka yhdistää ihmisen toiseen ja joka luo hänelle hengellisen ja henkisen ympäristön. Tämä merkitsee nimittäin sitä, että todellisuuskin menee hukkaan. Se todellisuus, jota hän kutsuu luonnon humaaniseksi, aistillisesti koettava todellisuus, se meiltä on menossa hukkaan. Ja näin me sitten ehkä siirrymme jonkinlaiseen tällaiseen, kuinka minä sanoisin, huumemaailmaan, jossa kaikki on ikään kuin ääriviivat ovat kaikki epäselvät. Ihminen muuttuu abstraktioksi systeemidiagrammassa, hän sanoo. Hän hajoaa vain suureksi massamedian tällaiseksi usvaksi. Ja sitten, se mikä meillä on ollut tietona, se on niin yksipuolinen, se on niin kapeanraiteinen, niin kuin veli Ensiökässä jo puhui siitä, että me helposti tulemme niin kapeanraiteisiksi. Miksi? Siksi, että asiantuntijat ovat kutistamassa meidän tietomme suorastaan mitättömäksi. Se on pelkkä abstraktio, yhtälö ehkä, joku numero, ja sillä ei ole kehoa. Ja kuitenkin eräs runoilija sanoo näin, että abstrakti kuva maailmasta on yhtä mahdoton kuin tehdä myrskyn piirustus. Minkälainen olisi myrskyn piirustus? Ja tämä tästä. Eli mitä Pyhä Henki tekee? Opettaa meitä puhumaan omalla tavallansa. Tulee eräs toinen muisto mun mieleeni tässä, kun mä puhun. Olen täällä kirurgisessa sairaalassa. Pidän hartaushetkeä suomeksi ruotsiksi. Ja sitten siellä tulee hoitaja. Ja sanoo, että meillä on täällä saksalainen vaimo, että kun sanoisi hänellekin muutaman sanan. Totta kai. Olen ehkä ennättänyt lausua pari lausetta. Vaimo, joka makaa sängyssä, purskahtaa itkuun. Nuori ja kokematon kun olin, niin minä pelästyin, että mitä pahaa mä nyt olen tehnyt. Ja kysyin hoitajalta, että mikä tässä nyt meni sitten vikaan. Ei mikään, hän vastaa. Hän on niin iloinen, kun kuulee äidinkieltänsä. Ja näin sitten ensimmäisen helluntain ihme tuli minulle taas aivan koettavaksi todellisuudeksi. Pyhä Henki puhuu meille jokaiselle omalla äidinkielellämme. Ei vaan niin, että se on suomea ja ruotsia, vaan se on myöskin sitä äidinkieltä, jota kukaan muu ei osaa, paitsi me itse. Toisin sanoen, että Pyhä Henki tietää, minkälaisen tunnelatauksen me olemme asettaneet jokaisen sanaan. Ja hän muuttaa tämän sanoman lämpimäksi niin, että hän liittää meidät yhteen. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Minä olen sen kääntänyt monella tavalla. Ensimmäinen on tämä, että varjele meitä kääpiä kasvulta. Sillä sitä se merkitsee. Jollei meillä ole Jumalan nimi ole pyhänä, niin me muutumme kääpiöiksi. Tai me voimme muuttua myöskin demoneiksi. Minä ajattelen tätä, mitä on tässä maailmassa todellakin pyhitetty, niin minä ajattelen sitä, että juuri niissä maissa, joissa kaikki on nyt hajalla, kaikki on luonnonvarat on ryöstetty, kaikki järvet ovat saastuneet ja niin edelleen. Mikä siellä on ollut aivan näkyvimmällä paikalla? joko Marxin tai Leninin patsaat. Suurina. Siellä oli ihmisjumala, jonka piti pelastaa ihmiskunnan. Ja jokainen meistä tietää, minkälainen se pelastus on. Se, jonka piti pelastaa meidät kapitalismin kynsistä, se rukoilee nyt kapitalismilta apua nöyrästi, hartaasti. Jeesus sanoo, että se, joka ei tule portin kautta sisään lammastarhaan, se on ryöväri, se on ryöstäjä. Ja tämän nimen olemme nyt nähneet. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöstäjiä, sanoo Jeesus. Näin on. Ja näin me huomaamme, että kun me rukoilemme pyhitetty olkoon sinun nimesi, niin me oikeastaan rukoilemme sitä, että varjele minua siis kääpiökasvulta, varjele minua muuttumasta sudeksi, varjele minua muuttumasta ryöstäjäksi, varjele minua muuttumasta erakoksi, varjele minua kuolemasta. Siitä on kysymys. Ihminen, jolla ei mikään ole pyhä, paitsi se raha, mammona, valta, kaikki se, mitä maailma etsii. Ihminen, jolla ei ole mitään pyhää, hänellä ei myöskään ole elämää eikä tulevaisuutta. Ja siitä syystä meille kirjoitettiin Aniara, josta puhuttiin eilen illalla. Siinä on kuvattu ihmiskunta, joka on matkalla, jolla ei ole päämäärää, ei ole suuntaa, ei ole sisältöä. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Mitä se merkitsee sitten, kun se käännetään aivan inhimilliselle kielelle lisäksi? Mitä sanoo Jeesus tässä? Hän sanoo näin, että minä pyhitän itseni. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että he myös olisivat pyhitetyt totuudessa. Mitä se merkitsee? Se ei merkitse sitä, että me nyt ihailemme jotain siellä kaukana, että meillä on joku idoli siinä, jota me kunnioitamme. Ei ole kysymys siitä. Vaan on kysymys siitä, että sana, pyhä sana, muuttuu lihaksi meissä, sinussa ja minussa. Kato, se mikä on kristinuskon tunnusmerkki, on se, että se ei ole abstraktia julistusta. Se ei ole sitä, vaan se on todellisuus, joka tahtoo tulla asumaan meidän koko olemuksessamme. Asettua asumaan meissä. Me olemme näinä päivinä puhuneet hyvin paljon hengen lahjoista, ja siitä niitä on erilaisia. Mutta ennen kaikkea meidän pitäisi puhua siitä, että hän kolkuttaa meidän sydämemme ovelle ja haluaisi, että me avaisimme niin, että hän itse saa tulla asumaan meihin. Tämä on se suurin lahja. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä. Ja mikä oli se pyhityksen tie, jota Kristus kulki? Se oli Golgatan. Häväistyksen, kuoleman, alennuksen, niin suuren häpäisyn tie, että kukaan ihminen ei oikeastaan voi sitä kuvitella. Tätä pyhitys hänelle merkitsi, sillä se merkitsi, että hän vihkiytyi uhriksi. Hän vihkiytyi tehtävään, jota me emme ymmärrä nyt täysin, emme pysty ymmärtämään. Tuolla toisessa maailmassa, josta eilen puhuimme nimellä taivas, niin siellä tulemme ehkä siitä ymmärtämään jotain. Se on niin valtava todellisuus tuossa. Mutta sen me tiedämme vain, että Kristus todellakin astuu alas tuonelaan. Astuu alas jokaisen ihmisen yksityiseen helvettiin. Astuu alas jokaisen ihmisen toivottomuuteen. Astuu hänen masennuksensa synkimpään yöhön. antautuu uhriksi, rikki revittäväksi, ristiin naulittavaksi. Ja kun kaikki toivo oli poissa, kun aurinkokin vielä menetti valonsa, kun tuntui siltä, että kaikki oli menetetty, niin voitto oli aivan lähellä. Hän nousee sieltä haudastansa tämän verisen matkan jälkeen. Nousee taivaaseen ja palaa takaisin Pyhän Hengen muodossa. Ja nythän tänä iltana on Meilahden kirkossa kolkuttamassa sinun sydäntäsi, sikäli kun hän ei asu siellä jo. Monen sydämessään varmaankin on jo valmiina, mutta hän jollaisen asian hän vielä vastaanottaa, mutta hän kolkuttaa tänä iltana sun sydämellisi ovelle ja kysyy, kuule, etkö sinäkin haluaisi muuttua tosi-ihmiseksi? Etkö sinäkin haluaisi päästä siitä suden luonnosta? Etkö sinäkin haluaisi päästä näistä ryövärin taipumuksista? Etkö sinäkin haluaisi tulla ihmiseksi, jonka ympärillä ilmapiiri on sellainen, että se luo viihtyvyyttä, lämpöä, yhteyttä, elämän halua ja toivoa. Että se haluaisi muuttua sellaiseksi. Ja tämä on se lupaus, joka on sanassa. Kun Jeesus opettaa meitä rukoilemaan, pyhytetty olkoon sinun nimesi, niin se merkitsee todellakin juuri sitä, että me saamme ottaa hänen pyhyytensä vastaan, luovuttaa kaikki se, mikä on saastaa syntiä hänelle. Saamme lahjana hänen pyhyytensä. Hän tulee itse persoonana asumaan meissä ja hän muuttaa meidät eläviksi persoonallisuuksiksi ja auttaa meitä todelliseen minuuteemme, todelliseen aitoon minuuteemme. Pyhyys, holy englanniksi, hail ruotsiksi, joka merkitsee kokonaisuutta. Se ei merkitse siis sellaista, kuinka me sanoisi, pelottavaa vieraasta jotain, joka tekee meistä luonnottomia olentoja, vaan se merkitsee vain sitä, että hän tulee ja eheyttää sen risaisen persoonan meissä. Hän ottaa pirstoutuneisuuden käsiinsä ja rupeaa rakentamaan uutta ihmistä, jolla on aitoa minuutta. Tämä on se, joka on niin tärkeää. Sillä ihminen, jolla ei ole minuutta, hän ajattelee vain valtaa, hän ajattelee loistoa, hän ajattelee rikkautta. Ja jos ei sen muu auta, niin hän ryöstää sen kaikilta muilta. Tappamalla, lietsomalla sotaa, häikäilemättömyydellä, kiroilemalla, potkimalla, julmuudella. Tällainen on ihminen ilman minuutta. Kun Pyhä Henki tulee, niin hän lähtee pyhittämään meitä, tekemään meistä lämpimiä ihmisiä. Sellaisia, jotka koemme syvällistä yhteyttä. Jos sinä olet ollut mukana oikein todellisessa herätyksessä joskus, toivottavasti olet ollut, niin sinä tiedät, että sen keskuudessa, aivan sen ytimenä, oli tämä ihmeellinen kokemus siitä, vihdoinkin hyväksytty, vihdoinkin rakastettu, vihdoinkin minulla on halu rakastaa, jopa siinä määrin, että minäkin voisin uhrautua. Siinä on ollut sellainen vapaus, se ei ole ollut mikään taakka, se ei ole ollut mikään vaatimus. Se ei ole tuntunut vastenmieliseltä ollenkaan nyt sulautua tuohon uuteen seurakuntaan, tuohon uuteen yhteyteen, missä me kaikki olemme yhtä Pyhässä Hengessä. Jos pyhyys menee hukkaan, ihminen on hukassa. Ja siitä syystä lukisin täältä vielä vähän Raamattua taas ennen kuin jatkan tätä ajatuksen kulkua, mutta minulle tulee Jesajan kutsumus tulee mieleen, joka on niin ihmeellinen. Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Seraafit seisoivat hänen ympärillään. Kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa. Hekään eivät saa nähdä Jumalaa kasvoista kasvoihin huomaa. 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaoten. Silloin lensi minun luokseni 1 seraafeista, kädessään hehkua kivi, jonka hän oli pihdillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Vanhan testamentin evankelista tässä meille julistaa. Mä kiinnitäisin huomiota muutamaan kohtaan tässä. Kuningas Ussian kuolin vuoteena minä näin Herran. Mitä tekemistä kuningas Ussialla on tässä tekstissä? Tämä on hyvin ihmeellistä. Olisin huomannut muuten, että Raamatussa aina kerrotaan, minkä kuninkaan aikana, minä historian ajankohtana jokin asia tapahtuu. Näin ei tapahdu maailman jumalaistaruissa. Siellä kerrotaan, että olipa kerran, niin kuin sadoissa. Olipa kerran, kukaan ei tiedä koska. Raamatussa kerrotaan tarkkaan, milloinka se tapahtuu. Huomaa, että pyhitys merkitsee sitä, että me elämme todellista historiallista aikaa. Huomaa, että todellisuus on taas siinä läsnä. Täysi todellisuus. Ja se pyhittäminen ei merkitsisi sitä, että minä karkaan johonkin tuollaisen utopistiseen maailmaan, karkaan johonkin kuviteltuun maailmaan. Pyhitys merkitsee sitä, että minut asetetaan elämään aivan keskellä sitä karua todellisuutta, mikä tänä päivänä minua ympäröi. Minä en pääse mihinkään karkuun siitä. Mutta minä saan häneltä voiman elää juuri tämän keskellä ja elää vieläpä luovaa elämää. Elää sellaista elämää, jossa minä levitän sovitusta, sovintoa, rakkautta, ymmärrystä ihmisten keskellä. Tästä puhuu. Tässä on myöskin Jesaja aavistaa sen, että tulen kautta, kuoleman kautta tämä sovitus tulee. Alttarilta hän ottaa sen tulisen kiven, vertauskuva Jeesuksesta, joka vuodattaa verensä, koskettaa huulemme, saattaa meidät synnin tuntoon. Tätähän ihmiset pelkäävät. Ihmeellistä kyllä. Minua ihmetyttää se, että ihmiset menevät lääkäriin, kun lääkäri kuitenkin joutuu tekemään diagnoosia. Ei pitäisi mennä sinne, sillä silloin saa tietää, mikä on vikana. Sinne mennään, mutta ei Jumalan luo, joka tekisi sen parhaan diagnoosin, joka tuntee meidät läpikotaisin, jolle saisin tunnustaa kaikki raaimmat tekoni, rumimmat ajatukseni, räikeimmät fantasiani. Kaiken hän tietää ja puhdistaa. Hänen pelastuksensa on täydellinen. Ja pyhitän hänen nimeänsä, niin minä jätän tämän työn hänelle kokonaan. Se on hänen hommansa, eikä minun. Ja siitä syystä minä myöskään lähde siis pätemään hänen silmiensä edessä. Mutta kun minä olen antautunut hänelle, minusta tulee pätevä ihminen. Minä saan aidon minuuden, minä saan todellisen auktoriteetin. Siitä minä puhuin vähän eilen illalla, Ja kun tulin kotiin, niin minusta tuntui, että voi kun minä olisin sen voinut kertoa teille oikein elävästi, mitä mä tarkoitin. Voi jospa olisin voinut kertoa siitä, että me olemme valittu sukupolvi, me olemme Jumalan papistoa. Me olemme kansa, jolle Pyhä Henki haluaa todellakin antaa jumalallisen auktoriteetin, niin että me saamme julistaa ja levittää tätä sanomaa, tätä voiton sanomaa, joka todellakin muuttaa ihmisen elämän läpikotaisen. Pyhityksen kautta, holiness, helheet, joka tekee meistä eheät ihmiset, lakkauttaa sen pirstoutuneisuuden, joka vie vain ahdistukseen, eksistentiaaliseen ahdistukseen, toivottomuuteen syvyyteen. Hän meinut pelastaa syvästä liejusta ja asettaa jalkani tukevalle pohjalle, kalliopohjalle. Hän pystyy minut nostamaan, jos minä uskallan luovuttautua. Joskus me olemme vierastaneet tätä sanomaa, kun saarnastuolista on kehoitettu luovuttautumaan. Se tuntuu vähän siltä, että tämähän on sellainen vapaakirkollinen temppu, että eihän papit nyt sellaisen oikeastaan nyt sitten alenna itseänsä. Voi hyvät ihmiset, mikään ei ole tärkeämpi kuin julistaa teille, että nyt on pelastuksen päivä, nyt on otollinen hetki, nyt on luovuttautumisen hetki. Miksi me muuten julistaisimme? Miksi me tulisimme kirkkoon? Olemme tulleet sinne todellakin pyhittymään, antautumaan, ottamaan vastaan koko hänen rikkautensa, koko hän sen persoonallisuuden, joksi hän meidät loi. Ja näin me sitten todellakin tarvitsemme vähän syventyä tuohon asiaan, josta on kysymys tästä minuudesta. Tohtori Christian Braug puhuu siitä, tai kertoo meille, että Norman Mailer on puhunut sellaisesta, että kun me olemme ilman minuutta, me olemme pohjattomassa rämeikössä, jossa hulluus kasvaa. Näin on. Ja siinä me olemme tänä aikakautena. Ihminen ei tiedä, kuka hän on. Hän ei tiedä, miksi hänen pitäisi tulla. Hän ei tiedä, mihin sukupuolen hän kuuluu enää. Hän ei tiedä, onko mies vai nainen, vai onko se nöytri vai möytri, vai mikä lienee. Sen sijaan, että hän todellakin tietäisi, hänellä on miehen tai naisen kutsumus, isän tai äidin kutsumus, ja hänellä on annettu myöskin se auktoriteetti todellakin kasvattaa uutta sukupolvea ihmiseksi, ei sudenpennuiksi, vaan tosi ihmisiksi. Ja hänen tulee itsensä kasvattaa itseään joka päivä. Minuuttomuus, identiteetin puute on rämeikkö, jossa hulluus kasvaa. Meidän aikaamme ei voi paremmin kuvata näin lyhyesti sen lisäksi. Tämä on aivan aito kuvaus. Ei kaikille tietysti. Onhan kansa, joka todellakin tietää vielä pyhittää Herran nimeä. On kansa, joka tietää, mitkä ovat todelliset arvot. Pyhitys merkitsee ei sitä, että minusta tulee konstikas ihminen, kankea sellainen, luokse pääsemätön. Pyhitys merkitsee sitä, että minä muutun ihmiseksi, jonka arvoasteikko on täysin kirkas ja varma. Minä tiedän, mikä on ylin arvo, ja minä tiedän, että tämän jälkeen minä saan kaikki muut arvot järjestykseen. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Kaikki muu sitten teille lisätään. Tässä on kolme asiaa, joita Brau kertoo, kun on kysymys minuudesta. Ensinnäkin hän tietää alkuperänsä ja toiseksi hän tietää, mikä on hänen elämänsä päämäärä. Ja kolmanneksi hän tietää, missä hän tuntee itsensä kotoisaksi. Tunnettu lääkäri Paul Tournier on kirjoittanut ihanan kirjan Ihmisen paikka, jossa hän todellakin kertoo, että se ihminen, jolla ei ole sitä turvallista tuntua, että tähän minä kuulun, tässä mä olen kotonani, sellainen ihminen aina tuuliajolla. Me tarvitsemme todellista kotia. Ja luulisin, että kristillinen seurakunta olisi oikein sopiva sellaiseksi paikaksi myöskin. Siinä tuntee, ainakin minä tunnen, ihmeellistä turvallisuutta, iloa, läheisyyttä. Minä voisin sitä oikeastaan kuvata. Se on sanomattoman ihanaa. Siinä asuu Herran henki. Siinä ei tarvitse pelätä. Päämääränä tiedän myöskin, minä en ole matkustamassa Aniaarassa. En ole matkustamassa ikuiseen tyhjyyteen. Tiedän päämääräni. Isä odottaa siellä kotona. Ja hän sanoo, tervetuloa, kun olen tulossa. Ja niin hän sanoo sinullekin, kunhan matkustat oikealla tavalla. Ja lähtökohtamme. Niitä voisimme kertoa monta, mutta yksi lähtökohta on aivan tärkeä tässä. Nimittäin se todellinen ihminen minussa, sen lähtökohta on Golgatan ristillä. Siitä puheen ollen, olin Jerusalemissa kerran ja seisoin siinä, missä se taulukko on, jossa kerrotaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Ja sitten tuli minulle yllättäen eräs kokemus, joka minut kyllä valtasi hurjasti. Jos minä olisin elänyt Kristuksen aikaan, niin tässä paikassa minä olisin seissyt huutamassa ristiinnaulitse. Olin täysin varma siitä. Tällä paikalla minä olisin ollut siinä raassa joukossa huutamassa ristiinnaulitse. Se oli kauhean kokemus eräässä mielessä, hirvittävän kauhea, kunnes minä yhtäkkiä huomasin, että silloin myöskin sieltä ristiltä Jeesus olisi katsonut minuun, niin kuin hän katsoi Pietariin, kun hän oli hänet kieltänyt. Olisi katsonut minuun jumalallisella rakkaudella ja olisi sulattanut sydämeni. Olisin lähtenyt itkemään ja heräämään sovitettuna. Sillä hetkellä ymmärsin, että mikään lankeemus ei ole niin syvä, ettei Kristuksen sovintoveri sinne pääse, tunkeudu ja sovita kaiken sen. Siksi tänä iltana pystyn julistamaan, että täällä kirkossa ei ole ketään niin kadotettua, niin kaukana Jumalasta, niin jumalatonta, niin syyllistä, etteikö pelastus kuuluisi sinulle tällä hetkellä. Tällä hetkellä saat luovuttaa kaiken sen, mikä sinun painaa, varsinkin sen, jos sinulla on syyllisyyttä, syntiä, saastaa, mitä tahansa. Kaiken sen saat luovuttaa hänelle. Ja tänä iltana vielä meillä on se ihana mahdollisuus, että voimme tulla alttarille oikeastaan. Ja siellä voisimme käyttää vähän meidän mielikuvitusta. Ota kaikki taakkasi ikään kuin säkkiin, pane selkäsi taakse, kanna ne olkapäälläsi. Pane kaikki pussiin, mikä sinulla on sitä, joka on siis sitä pahaa sinun elämässäsi, syntiä, säästää, mikä tahansa. Ja tulet alttarille, niin heitä viskaasi sinne alttarin sisäpuolelle. Jeesus ottaa ne vastaan. Hänellä on todellakin tällainen hoitolaitos, jossa tällainen vaarallinen saaste tavara poltetaan. Hänen verensä on siinä niin voimakas tuli. Saat luovuttaa kaiken sen. Ja saat ottaa vastaan sanoman ja totuuden. Sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Sinä olet vapautettu. Sinä saat lähteä aivan uuteen elämään. Ja mitä se uusi elämä sitten siis voisi sisältää? Kun Pyhä Henki meitä kutsuu, niin ensinnäkin hän kutsuu meitä todellakin sitoutumaan hänen palvelijoiksi. Ja se merkitsee tässä tulevaisuudessa kyllä sitä, että minä en lupaa sinulle sitä, että jos sinä nyt tänä iltana esimerkiksi otat Herran uudelleen vastaan, niin sitten sinä kuljet ruusulla tämän jälkeen. Ei sellaista. Minä voin luvata sinulle paljon kärsimystä, minä voin luvata sinulle paljon pettymyksiä, minä voin luvata sinulle paljon taakkoja myöskin, mutta minä voin luvata myöskin sen hengen, joka auttaa sinua kestämään. Ja kaiken sen kautta kasvamaan. Ja tämä kasvu on ihanin asiat maailmassa. Kun pääsee löytämään sitä sisintä minuutta, jolla on todellinen selkäranka, jolla on todellinen toivo, jolla on se syvin ilo aivan kuoleman laakson keskellä, en vaihtaisi elämää sittenkään. Mihinkään muuhun. En vaihtaisi. Sinun tiesi on sittenkin parhain. Sinun tiesi on sittenkin parhain. Ja kun minä sitoudun näin palvelemaan häntä, pyhä henki tulee vaikuttamaan syvällistä iloa, syvällistä eheytymistä, todellista liittymistä toiseen ihmiseen. Ja vielä hän välittää meille myöskin elämyksen siitä, että Jumala on joka hetki läsnä. Jumala on joka hetki läsnä. Ei vaan pelastavana, vaan myöskin parantajana. Tänä iltana Pyhä Henki kulkee täällä teidän meidän keskuudessa, kaikkien keskuudessa. Ei kolkuta vain sydämelle, mutta hän myöskin asettaa kätensä, Kristuksen käden sun haavasi päälle. Hän on täällä parantamassa. Hän on täällä tukemassa, hän on täällä nostamassa. Ota vastaan tämä voima, joka huokuu hänestä. Uusi testamentti on täynnä tätä julistusta. Siinä, missä Jumala kulkee, siinä tapahtuu aina parantumista, myöskin parannus sen tekoa. Ja silloin, kun minä koen tämän, minä tulen täysin vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus on elävä Herra. Ja minä koen Pyhän Hengen voiman. Ja kuule, tässä yksi sana. Älä viitsi kuvitella, millä tavalla se Pyhän Hengen pitää sinussa vaikuttaa. Sinä saatat sitoa häntä silloin. Jos sinulla on salainen vaatimus, että jos Pyhä Henki tulee, niin silloin se tekee sitä ja sitä ja sitä. Älä viitsi. Luovu kaikesta tästä ja sano yksinkertaisesti vaan, tule Herra Jeesus, tule Pyhä Henki, täytä minut kokonaan, tee se omalla tavallasi. Minä en aseta mitään ehtoja. Minulla ei ole mitään reseptiä, millä tavalla sinun pitää vaikuttaa minun elämässä. Ei ole. Minulla oli aikanaan tällainen resepti ja se oli aina oli kahleena, aina oli sellaisena hankaluutena siinä elämässä. Minä luovuin tästä ja elämä tuli paljon helpommaksi. Eikä hän luopunut minusta siitä huolimatta. Ja sitten me myöskin, hän jakaa lahjansa, hengen lahjansa niille, jotka hän haluaa todellakin käyttää. Ja nämä lahjat tulivat käyttöön Jumalan seurakunnassa. Siellä on joku, joka saa profetoimisen lahjan. Joku puhuu ehkä kielille. Joku ehkä saa parantamisen lahjan. Joku saa rakastamisen lahjan. Tämä ei ole pienin. Se vain ei näy noin ihmeellisellä tavalla. Joku taas saa viisauden sanat. Joku saa kärsivällisyyden lahjan, niin että kestää kuulla lähimmäisen tuskaa. Tästä lahjasta hyvin harvoin puhutaan, ja se on kuitenkin eräs niitä suurimpia. Sitten minä saan uuden rakkauden kaikkiin kristittyihin. Minä voin sinulle todistaa, että tämän lahjan minä olen saanut. Minulla on eräs armolahja, se on sokea pilkku silmässäni. Minä en pysty näkemään kristittyjen yhdyskuntien välisiä rajoja. Minä en koskaan huomaa, milloin minä ylitän niitä. Minä olen yhtä hyvin helluntaiseurakunnassa kuin vapaakirkossa, kuin luterilaisessa kirkossa. Minä liikun kaikkialla. Ja kaikkialla minä huomaan, että Jumalan rakkauden henki myöskin siellä liikkuu ja on tukemassa ja vahvistamassa. Kristuksen ruumis on suurempi kuin minun pieni nurkkakuntani. Kristuksen ruumis on suurempi. Se käsittää kaikkia meitä, jotka häntä rakastamme. Ja meillä on kaikilla oma tehtävämme. Minä kun katselen näitä eri suuntia, niin minä katselen niitä samalla tavalla kuin minä katselen oman ruumin jäseniä. Tässä on vasen käsi. Se ei voi muuttua oikeaksi kädeksi. Sillä on oma tehtävänsä. Ja tällä kädellä minä en kulje. Minä kuljen näillä jaloillani. Minä kuulen korvillani ja näen silmilläni, eikä ne voi vaihtaa paikkaa. Jokaisella kirkkokunnalla on juuri tällainen tehtävä jäsenenä Kristuksen ruumiissa. Mutta eihän minun kätini koskaan ole lähtenyt riitaan oikean jalan kanssa esimerkiksi. Ei ne ole riidellyt. Eikä oikea käsi ole riidellyt korvan kanssa myöskään. Ne elävät hyvin ihmeellisessä sopusoinnossa. Ja tätä sopusointua ajatellen, niin muistan vain sen, että meillä on 65 biljoonaa solua meidän ruumissamme. Jokaisessa solussa kuulemma on 5000 mitokondriota, jotka ovat energian tuottajia. Tämä tekee 325 kvintiljoonaa mitokondriota meidän ruumiissamme. Tätä lukua me emme pysty aivan noin heti kyllä kuvittelemaan. Mutta jos minä sanoisin, että se on näin, että se on 325 kertaa 10 ylennetty 18 potenssiin, niin se ehkä kertoo jollakin jotain. Eli se on luku 325 ja sitten painan siihen 18 nollaa sen jälkeen. Kuule, kaikki nämä ovat sopusoinnussa ja tuottavat energiaa tälle samalle ruumiille. Ja sitten on tämä tiede, joka typistää minun tietoni, väittää, että tämä on sattuma, että tämä on syntynyt ja pystyy tällaiseen yhteistyöhön. Aha. Yritäpäs järjestää edes 1000 tällaista sattumanvaraista oliota keskenään ja näe, kuinka sopusointuisesti toimivat. Mutta Kristuksen ruumiissa me voisimme aivan samalla tavalla kaikki jäsenet, olkoon meitä kuinka monta biljoonaa tahansa, me voisimme tuottaa sitä voimaa, johon inspiroi meitä Pyhä Henki. Katso, tässä on näin valtava näky. Näin valtava näky. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Maailman suurin ihme, maailman mahtavin mysteeri ja kuitenkin täysin koettavissa tässä Meilahden kirkossa tänä iltana. En minä tätä ymmärrä. Evankeliumia kukaan ei ymmärrä, eikä tarvikkaan. Se riittää, kun sen me koemme. Otamme sen vastaan. Se riittää. Ja jos me näin teemme, meidän henkemme virittyy rukoukseen ja ylistyslauluun. Ja kun me luemme Raamattua, meillä on aivan uusi kirja. Me näemme nämä ihmeet aivan uudella tavalla kuvattuina siinä meidän silmiemme edessä. Ja kaiken parasta, kun tämä tapahtuu, minusta tulee lähimmäisen palvelija. Minä sitoudun, ei lähimmäiseni tyranniksi. Minä sitoudun Jeesuksessa Kristuksessa hänen palvelijakseen. Tänä iltana, rakas ystäväni, emmekö nyt sitten sitoutuisi Kristuksen palvelijoiksi, jotta me kerran myöskin iankaikkisesti saisimme häntä ylistää siellä, missä hänen nimensä ei enää tarvitse pyhittää, koska hän itse pyhyys siellä asuu. Herra, me kiitämme sinua ihmeellisestä armostasi. Me kiitämme sinua käsittämättömästä sanomastasi. Siitä, että sinä jumalallisella rakkaudella olet meitä jokaista ja jokaista solua meidän ruumissamme, sielussamme, hengissä olet rakastanut kuolemaan saakka. Sovittanut kaiken, päästänyt vangin vapaaksi ja päästät meidän sielustamme hallelujan, joka tavoittelee taivaita. Kiitos ja ylistys sinulle nyt ja aina. Aamen.